Ale nejdřív otevřeme knihu mojí kolegyně z ateliéru rozhlasové a televizní dramaturgie a scénáristiky na JAMU, docentky Hany Slavíkové. A otevřeme ji rovnou na straně 14, kde začíná kapitola nazvaná Znamenitý režisér českého původu. V úvodu píše autorka o skládání mozaiky sestavené z nepravidelných ploch různých velikostí, tvarů a zřetelnosti. Sbírání informací z různých zdrojů jí trvalo 6 let. Zažila přitom hodně překvapení i kuriózních, těžko vysvětlitelných momentů. A tak se rozhodla v knize propojit faktograficky koncipované pasáže se subjektivněji laděnými obrazy. Především u těch se společně zastavíme. A tak, jako se Hana Slavíková dívá na hrdinu své knížky Františka Čápa dvojí optikou, zdvojíme my zase sluchový vjem. Vedle autorky bude vybrané pasáže číst herečka Eva Novotná.
Panorama Terského zálivu tlumené přerostlou vegetací nepříliš udržovaných zahrad nad Peranem. Kde si v dálce zabíhá do moře přepáleného letními paprsky špice poloostrova s puntou, majákem vrostlým do chátrajícího kostela Santa Maria della Salute, s těžkopádnými andílky v klasicistních reliéfech, jejich tvářičky rozleptané solí odpadávají zejména v ručním tichu.
Plachetnice kloužou po hladině bez zvuku. Zvonice u kostela svatého Jiří se tyčí na skalisku nad zálivem tak mocnou vertikálou, až se z toho levicovým intelektuálům v příšeří Leninovy ulice dělá zle. Leninova ulica. Via Lenin. Hrobník mluví italsky a myslí slovinsky, zatím ale nemá, co by řekl. Vysoko na zvonici se proti nebi rozpouští archanděl Michael, celý z mědi. Vlní se ve větru za neslyšného skřípotu těžké rotační konstrukce. V pravém rohu náměstí za zády zuřivého Tartýnyho švihajícího smyčcem, jako by zaháněl ďábla, který mu dodal jeho nejslavnější trilek, se v patině zašlého bronzu ztrácí reliéfní podpis Václava Havla ze setkání prezidentů v červenci 1997. Vedle něj na bílé zdi klasicistní radnice se na okamžik objeví černobílý výjev ze zahrady. Rozesmátí hosté, odění dle módy z 30. let, sedí na židlích. Tmavovlasý mladík v bílých kraťasech drží na kolenou kudrnatého hošíka. Rozložitý muž vedle, pak o něco většího blondiáčka s vlasy úhledně česanými na pěšinku. Je to František Čáp s malým Ivanem Havlem a Vítězslav Nezval s Václavem. Nad tím vším září světlovlasá hlava Miloše Havla. Všichni v dobrém rozmaru, bezstarostní. Není to ale zřetelné foto, spíš cosi jako odpolední fata morgána, kterou na moment oživí výkřiky a smích dětí prohánějících se po elipsovitém náměstí z leštěného mramoru. Úzkými uličkami se jejich smích nese vzhůru, až se sotva slyšitelně rozplyne nedaleko hřbitovní zdi. Pod kamennou deskou s nápisem, který utěšeně odvětrává, močí kočka. Ploštice se rozprchnou a vítr, co se v dobré vůli zvedl, aby odnesl vzlínající zápach přes chvějící se listy mučenek, si srazí průsvitný vaz v záhybu poloslepé uličky. Je to prechod Františka Čápa. Po schodech do něj právě vchází další kočka, zatímco kdesi vysoko nad ní se na hlavní ulici míhají nohy chodců. S nesmazatelností Čápovy stopy je to problematické. Slovinci používají expresivně znějící výraz izbrisaty, a to většinou ve spojení izbrisaty i z godovine, tedy vymazat z historie. Čápova druhá vlast, Slovinsko, která mu nikdy evidentně nenahradila tu první, stála na počátku mého poznání existence slovinského režiséra českého původu. A to přesto, že Čáp, ač nebyl z historie slovinské kinematografie nikdy vymazán, nebyl vystaven ani obvyklé péči, jaké se dostává rodinnému stříbru. Takový požadavek by se mohl zdát přehnaný, kdyby ovšem nebyl František Čáp považován za zakladatele moderní slovinské kinematografie. Jeho režijní a misijní působení zasáhlo filmový průmysl bývalé Jugoslávie natolik výrazně, že lze hovořit o Čápově vlivu rozvíjejícím jihoslovanskou filmovou tvorbu opravdu zásadním způsobem. Slovinci neprokázali, co se týče zastírání a vymazávání stop této tvůrčí osobnosti, ani zdaleka takovou důslednost jako Češi. A to přesto, že sami rádi uvádějí mezi základní rysy vlastní mentality neobyčejný smysl pro závist a označují ji, podobně jako Češi, s dávkou hrdosti na vlastní schopnost sebeironie za národní sport.
První ukázka z knihy Hany Slavíkové Franz Kapp nás uvedla do tématu. Abych nezapomněla tohoto průvodce životem a dílem filmového režiséra Františka Čápa, vydalo nakladatelství JAMU v Brně. Ale teď už vás reportážní mikrofon zavede do jednoho ze sálů Mahenovy knihovny, kde se autorka knihy sešla se čtenáři.
Z toho, co jste slyšeli, už je vám asi víceméně jasné, že František Čáp po emigraci z Československa v roce 1949 putoval dál Evropou. Slovinsko se stalo jeho druhou vlastí, ale neméně zásadní byla ta zkušenost s emigrací v Německu, kde on strávil několik let a vlastně v rámci německé kinematografie natočil několik velmi podstatných filmů, z nichž některé, o nichž posléze budu mluvit, i po tolika letech, po 50-60 letech, co byly natočeny, si teď nachází nové publikum. Mezi tyto filmy patří třeba film Stopa vede do Berlína, který František Čáp točil potom po válce v roce 52 ještě v ruinách Berlína, ve vybombardovaném městě ve velmi extrémních podmínkách. K tomu se dostanu. Nicméně je považován za buď českého nebo slovinského režiséra, přičemž jak Češi, tak Slovinci vlastně se k němu nechovali příliš vstřícně. Čápově emigraci předcházela jeho kariéra československá, která ovšem měla taky mezinárodní ohlas. K tomu se bude vázat vlastně další z těch ukázek. Je možné, že znáte Čápův film Noční motýl, to bylo vlastně první dílo, které mu umožnilo získat mezinárodní renomé, jelikož se s ním účastnil bienál v Benátkách v roce 1941. Náměstí svatého Marka září v srpnovém slunci. Anděl na jejím vrcholku kolem sebe šíří zlatavou auru, až se zdá, jako by se hýbal. Stejně jako koně nad průčelím stejnojmenného chrámu. Z dálky fragmentarizovaně zní komentář známý z filmových týdenníků Biennale. La cinematografia è l'arma più forte. Mostra internazionale di arte cinematografica il primo film La Falena, Buena, regista Kapp.
Blesky fotoaparátů vytváří na nábřeží u kanálu Grande také přepálenou clonu, v níž s jednotlivými zvuky spouště vidíme Miloše Havla, jeho tvář v detailu, také mladého Františka Čápa, jenž před fotografy vystupuje sebevědomně, přitom ale s plachým úsměvem. Matka Růžena Čápová nahlíží velmi opatrně z okna obývacího pokoje do Školské ulice. Prší a dlažba chodníku se leskne. Funkcionalistický dům ve Školské 7 dosud září novotou, což v dešti, byť je noc, vyniká. Je obložen obdélníkovými kachly zdůrazňujícími filmovou širokoúhlost oken. Déšť se mísí s tlumenou hudbou orchestru, jejíž rytmické dunění přece jen stichlou ulicí rezonuje. Je podzim 1941 a v Praze bylo vyhlášeno stané právo. Růžena poodstoupí od okna tvář sevřenou obavami. Za ní se otvírá v podstatě komický výjev. Obývací pokoj, byť rozlehlý, je přeplněn muži v dobře střižených proužkových oblecích. Někteří už si sundali saka a hrají na nástroje s vykasanými rukávy. Trubky se blýskají. V centru místnosti je sám R.A. Dvorský, obklopený svými Melody Boys. Instrumentální úvod písně Šanghaj. Hudebníci, aby se do prostoru vměstnali, do sebe strkají lokty. Čáp diriguje. Gesty se snaží vyvolat ještě větší intenzitu. Někteří z hráčů jsou ale nesví, neboť postřehli napětí Čápovy matky a uvědomují si, že celá legrace může mít fatální následky. František Čáp se ale nedá odradit a orchestr, snad aby nevypadal zbaběle, se nakonec dá strhnout. Když konečně začne hrát naplno, objeví se na boční zdi, která připomíná širokoúhlé plátno, napůl rozostřený výjev. Krčící se vyzáblá postava ve zbytcích vězeňských hadrů. Tělo starce, na něž dopadá další příval ledové vody, se sveze k zemi. V detailu vidíme tvář vzdáleně připomínající Karla Haschlera, je k nepoznání. František Čáp povzbuzuje orchestr ještě víc. Výjev na stěně se rozpouští, místo něj se ale objeví velký detail očí přes celé plátno. Jsou to oči Václava Kršky. Celek, dva muži jej někam odvádějí nevybíravým způsobem. Krška se někam zahledí, zdá se, že směrem k Čápovi, ve skutečnosti se ale v pravém rohu stěny mihne tvář jiného mladého muže. Růžena sleduje syna, který se snaží zahnat do těrné vize, srozumitelné snad jen jemu samému. Dvorský právě zpívá, tam v dálce je Šanghaj, tam pluje má loď. Čáp se k němu otočí a na okamžik jej spatří vyhublého ve vězeňských hadrech. Je to mundur z 50. let. Čáp do sebe hodí obsah sklenice a odchází do kuchyně. Růžena bere právě do rukou tác se skleničkami. Píseň z vedlejšího pokoje dozněla. Na okamžik je úplné ticho, v němž vyzní cinkot skleniček, jež jemně vibrují na tácu. Růženě Čápové, sebevědomé dámě a vynikající hostitelce se třesou ruce. Růžena, zbláznil ses, je stané právo, chceš, aby nás sebrali. Seberou nás, kdykoliv se jim zachce. František jí vezme tác z rukou, tiše ho postaví na stůl. Sklenice se ani nepohnou.
Má zahrnutých několik poloh, já bych je jenom stručně osvětlila. Ta vzpomínka na orchestr R.A. Dvorského, který hrál po pražské premiéře Nočního motýla u Čápa v bytě, ta je autentická, je to vlastně vzpomínka jednoho z jeho nejbližších příbuzných. A i to napětí, i to riziko, které s tím bylo spojené, není přehnané, v podstatě takřka doslovně rekonstruuje ty okolnosti a kontext, který tedy zůstal v paměti jednoho z Čápových blízkých zachován. Dále jsem se vlastně v téhle pasáži pokusila propojit nějaké náznakové filmové obrazy, jakési vize, kterými je tedy František Čáp nejenom v této knize opatřen, ale zřejmě patřil mezi citlivé jedince, kteří občas, když měli dojem, že mají nějakou předtuchu, tak to rovněž sdělovali svým nejbližším. Uvědomila jsem si, jak velmi podivné, bizarní je to, že Čápa obklopovali lidé, kteří v průběhu druhé světové války a po válce vlastně prošli nějakou tragickou zkušeností. Karel Haschler patřil, byť byl generačně dál, byl o 20 let starší než Čáp, tak patřil mezi jeho blízké spolupracovníky, skončil tragicky v Mauthausenu, vlastně ještě těsně poté, ještě jakoby pořád v rámci jakéhosi setrvačného sledu úspěchu filmu, na kterých se podílel, tak ani ten úspěch, ani jisté privilegované postavení, které bylo výsadou filmových pracovníků Lucerna filmu, nepomohlo v tom, aby byl zachráněn. R.A. Dvorský skončil ve vězení v 50. letech. Tady se mi zdálo, že ta metoda jakéhosi náznakového filmového střihu, kde je možné ty věci trošku nesmyslně a podivně, ale přece jenom propojit v jednom bloku textu, vlastně daleko účinněji umožní člověku, aby si představil hrůzu té doby a vlastně tíseň a absurditu, jaké byly lidé v té době vystaveny. Na to bych si dovolila navázat tedy pasáží, která v podstatě čerpá ryze z archivních materiálů, ke kterým jsem se dobrala vlastně někdy před 2 lety v archivu hlavního města Prahy. To už souvisí s koncem války a vlastně s dobou, kdy byl František Čáp obviněn z kolaborace. To obvinění vlastně nakonec bylo vedeno skrze další soudní spory k pozitivnímu výsledku, kdy František Čáp byl tedy tohoto osočení zbaven, ale bylo to pro něj velmi těžké období. A zároveň ta citovaná pasáž se vlastně váže ne těsně, ale s nějakým ročním rozpětím tomu textu, který jste slyšeli před chvilkou. Oznámením ze 17.5.1946 je František Čáp informován, že jest podezřelý ze společenských styků s Němci nad nutnou míru, obhajování a vychvalování nacismu a fašismu a šíření nacistické tendence protižidovské v pogromové scéně filmu Jan Cimbura. Dopis, v němž se František Čáp proti obvinění vymezuje, obsahuje kromě již zmíněných pasáží tuto podstatnou informaci. Zaměstnával jsem sekretářku Slavomíru Čechovou, která nemohla nikde najít zaměstnání, jelikož se každý bál zaměstnávat bývalou sekretářku ministra doktora Bukovského, umučeného s Osvědčimi. V knize Miloš Havel, český filmový magnát, figuruje Slavomíra Čechová jako Havlova zaměstnankyně a povrchním pohledem by se tedy mohlo zdát, že se stala žádanou atrakcí užívanou jako argument v obhajobě proti nařčení z kolaborace jak Hablem, tak i Čápem. Vysvětlení ovšem ve svědecké výpovědi Slavomíry Čechové ze 4.6.1946. S panem režisérem Františkem Čápem seznámila jsem se v únoru 1942, když jsem byla už několik měsíců bez zaměstnání. U režiséra Čápa psala jsem scénáře, které koncipoval pro Lucerna film ještě s jinými odborníky. Stěžovala jsem si mu několikrát, že se marně pokouším získat zaměstnání. Psala jsem u něho nepravidelně za hodinový plat až do 15.6.1942, kdy po mém marném úsilí najít zaměstnání mi smluvil s panem Havlem, majitelem Lucerna filmu Přijetí, a to tak, že pan Havel mě platil a pan Čáp mě měl v pracovní knížce jako svou sekretářku až do 13.4.1945, kdy jsem byla převedena na Lucerna film. Režiséra Čápa brávala jsem sebou na maskované společenské návštěvy k mojí přítelkyni, paní Aně Šrámkové, která byla jednou z hlavních pomocnic Zelenky Hajského při ubytování a stravování parašutistů, kteří provedli atentát na Heydricha. Po jejich zatčení při vypátrání úkrytu hochu v kostele věděl, že mám starosti, a věděl rovněž, jak hluboce se mě dotkla její smrt a smrt jejího muže, kteří byli utraceni v Mauthausenu. Byl velmi taktní a nikdy se mě na nic nevyptával, rovněž mě nikdy nenapadlo, že bych mu neměla důvěřovat. Režisér Čáp věděl, že se stýkám výhradně s vdovami po popravených důstojnicích a s manželkami zavřených důstojníků, kteří během doby byli popraveni. Nejčastěji jsem od něho telefonovala s přítelkyní Boženou Kropáčkovou, vdovou po tenkrát vězněném a v roce 1943 popraveném podplukovníku generálního štábu Kropáčkovi, s ním jsem byla přímo zapojena do Heydrichiády i po atentátu. Druhý den ráno po atentátu mě v bytě režiséra Čápa navštívila, poněvadž nebylo možno najít jinou nenápadnou půdu k dohovoru. Před ostatními přítomnými filmaři jsme návštěvu maskovali tím, že jsme žádali, aby dcerka Božky Kropáčkové byla přijata jako herečka do filmu režiséra Čápa. Skrývali jsme totiž v tyto dny velitele parašutistů kapitána Opálku u vdovy po popraveném plukovníkovi paní Kasprové a bylo nutno mu podat zprávy od Zelenky Hajského. Správnost údajů týkající se její osoby potvrdila i Božena Kropáčková. Trestní řízení je zastaveno s tím, že skutková povaha přestupku obviněného dokázána nebyla. Přijímací list o usnesení podepisuje František Čáp 9.7.1946. V roce 1946 přitom připravuje hned 3 filmové projekty, z nichž nejvýznamnějším budou Muži bez křídel. To jsou polohy té knihy i těch poznatků, kterých jsem se dobrala. U nichž doufám, že se ještě jednou promění ve scénář filmu, protože by to bylo asi nejpatřičnější zpracování. Ta zmínka o filmu Muži bez křídel, který v roce 1946 vlastně Čáp natočí, taky není nějak malicherná. Je to film, se kterým František Čáp dostane Grand Prix na festivalu v Cannes. Teď bych tady ještě stručně přešla k takové komičtější části, která se ovšem taky opírá o archivní materiály. V archivních materiálech kromě takto seriózně mrazivých textů, jako byl ten předchozí, jsou samozřejmě i výpovědi konfidentů státní bezpečnosti, kteří dohlíží na Čápa Miloše Havla a zpracovávají ty své výpovědi docela kuriozním až komickým způsobem, který mě inspiroval tady k této pasáži, která by vlastně takhle měla vyznít. Saharská poušť. V dálce jsou vidět pyramidy v Gíze. Na obzor se blíží karavana velbloudů. Diagonálně zleva překvapivě vstupuje do záběru indický slon. Na něm v ozdobném sedle sedí muž v turbanu, Maharadža. Pokyne směrem doprava, kde stojí František Čápa Miloš Habel, oba na hlavách tropické přílby. Beduíni provázející velbloudy hledí na slona i Maharadžu nedůvěřivě. Instinktivně tuší, že taková dvojice nemá v egyptské poušti co dělat.
Maharadža vedle Miloše Havla, oděného v indickém hedvábí, prochází Hradčanským náměstím. Za nimi průvod orientálních masek, tak jak bylo zvykem při návštěvách velmožů z Dálného východu v Evropě v dávných časech. Celý absurdně sireální výjev je provázen hudbou sitáru, na nějž hraje jeden z pestrobarevně oděných mužů. Miloš Havel, který se až do svého zatčení po ilegálním přechodu hranice do Rakouska na počátku 50. let snaží očistit své jméno, je pečlivě sledován tajnou policií. Jeden ze záznamů z 30.8.1946 popisuje jeho cestu do Francie a záměr věnovat se výrobě 16mm filmů. Součástí dokumentu je i úvaha, zda by Havel neměl být konečně zbaven cestovního pasu. Hlášení ale dosahují i mnohem fantasknějších poloh, jako je to v případě zprávy z 30. ledna 1947. Miloš Havel jednal v tyto dny s inženýrem Jilkem, nyní jmenovaným obchodním ataše Káhira, o možnostech vyráběti filmy v Egyptě. Prohlásil, že potřebný kapitál vlastní sám a má jej v cizině, jakož i zámožného společníka, kterým je jakýsi Maharadža, se kterým se poznal v Paříži a který navštíví v březnu Československo. Havel prohlásil, že se sám postará o ubytování tohoto hosta. Pouze žádal ministra Rybku, aby onen Maharadža byl přijat jako osoba některým členem vlády. Do Egypta počítá Miloš Havel s těmito spolupracovníky. Je to kameraman Pečenka, vedoucí produkce Oldřich Papež, režisér Franta Čáp, v případě i s Lamačem, se kterým již v této věci jednal. O návštěvě onoho Maharadži, až se uskuteční, podáme zprávu. Sledování Maharadži pravděpodobně nedopadlo, neboť ve spise už o něm není zmínka. Ministr zahraničního obchodu Hubert Rybka emigroval v dubnu 1948 do Anglie. František Čáp odešel rok na to. Exil definitivně zvolil i Karel Lamač. Autor hlášení zůstal, jak se sluší, v utajení. Podle familiérního užití jména Franta Čáp by se mohlo zdát, že šlo o člověka z širších filmařských kruhů, který se nad pravděpodobností výskytu Maharadžů v daném kontextu nepozastavoval. Jak by asi fungoval svědomitě složený tým filmových profesionálů na severovýchodě Afriky? Komu by byla určena produkce vznikající z kuriózního kulturního spojení?
František Čáp odchází do Německa spolu se svou maminkou, která je v té době 65 let, ilegálně samozřejmě přes hranice Šumavy do Bavorska. A ten útěk nakonec musí provozovat na třikrát, protože dvakrát se ten útěk přes hranice nepodaří z různých důvodů. Při jednom z těch pokusů si maminka dokonce zlomila nohu, takže oni se museli vrátit a zůstat potom zase několik dalších týdnů čekat na jinou hodnou příležitost. Čáp odchází do Německa z několika důvodů. Jednak je to tedy ten hon, který je na něj podniknut, jakož i na některé další filmové pracovníky. V čele s Milošem Havlem na sklonku roku 1945 a v roce 1946 u Františka Čápa to mělo ještě kuriozní vývoj, protože když byl očištěn z těch obvinění z kolaborace, tak se v mezidobí vlastně stal jedním ze šéfů jedné ze tvůrčích filmových skupin na Barrandově. A když Čápa nebylo možné vlastně znemožnit ani z politického hlediska ve vazbě na kolaboraci za druhé světové války, ani z profesionálního hlediska, tak byl osočen z toho, že pracuje neuváženě s filmovým rozpočtem a že u filmu Znamení kotvy se vlastně dopustil takového překročení rozpočtu, že by to mohlo být vykládáno jako hospodářská kriminalita. To, jak si v roce 1949 může být příslibem dokonce i věznění. Takže František Čáp odchází z Československa ne proto, že by chtěl, ne proto, že by na to jako velký patriot byl připraven, ale protože mu nic jiného nezbývá. A maminku, se kterou vlastně sdílí domácnost, od sklonku 30. let, kdy došlo k rozluce Čápových rodičů, tak bere sebou, protože má dojem, že by tady byla vystavena perzekuci, což je tedy velmi pravděpodobná možnost. Teď bych vám ocitovala část, která se váže k té německé zkušenosti, přičemž bych ještě úvodem zmínila, že František Čáp se domníval, že v Německu nesežene práci v oboru. Takže on tam odchází jako člověk, který má cenu z Cannes, který má cenu z Biennale v Benátkách a který se domnívá, že se třeba bude muset živit manuálně, protože neočekává žádnou zvláštní perspektivu. Artura Braunera, jednoho z nejrespektovanějších evropských producentů, natočí Čáp v roce 1952 špionážní drama Stopa vede do Berlína, které je odvážným filmovým dílem hned z několika důvodů. Nejenže v obecné rovině reflektuje situaci, pro něž se posléze vžije pojem studená válka, ale dotýká se nedávných dramatických událostí, tedy první berlínské krize a následného napětí spjatého se vznikem východního a západního Německa.
Kuriózní situace, v níž se v důsledku tohoto zásadního dějinného zvratu město, rozdělené na západní část, danou původně spojením amerického, britského a francouzského sektoru a východní sovětskou část ocitá, se stane základem pro akční příběh. Jeho atraktivitu pro evropské a zámořské publikum potvrzuje fakt, že zůstává v distribuci po dobu 6 let. Do kin v USA vstupuje v roce 1958, tedy s počátkem druhé berlínské krize vrcholící v roce 1961 stavbou berlínské zdi jako International Counterfeiters. Ve Velké Británii je uveden jako Adventure in Berlin. Braunerova společnost CCC, Central Cinema Company, je ambiciózním projektem. Když producent zjistí, že kapacita bývalých filmových ateliérů UFA, které podobně jako Činečitá čelí následkům válečné destrukce, není dostatečná pro jeho záměry, rozhodne se vystavět vlastní filmové ateliéry na předměstí Berlína. Využije k tomu prostor továrny, v níž se vyráběly toxické plyny. Takové, jakým padla za oběť mimo jiné i část Braunerových příbuzných. Herci si při natáčení stěžují na bolesti hlavy, jelikož stopy nebezpečných chemikálií budova absorbovala a nese si tak v sobě konkrétní citelný odkaz minulosti. Brauner vychází při výběru námětů ze svých vlastních zkušeností a také z novinových zpráv. Je fascinován chováním lidí v mezních situacích a domnívá se, že právě skrze navození takovýchto dramatických okamžiků je možné sdílet klíčovou zkušenost. Pocit ohrožení odhaluje lidské charaktery. Film Stopa vede do Berlína vychází z Braunerovy povídky. Co se asi honilo hlavou Františku Čápovi, který zažil zatýkání a popravy blízkých kolegů? Viděl pochod smrti, byl obviněn z kolaborace. Věděl, co obnáší osvobození v podobě pologramotné armády, jejíž řídící složky už zahrnuli jeho domov do své sféry vlivu. Seděl na ruinách symbolu krátkodechého impéria, jež dosáhlo dechberoucí destrukce. Přihlížel, jak se rodí nové zřízení v ideologicky nesmiřitelném sporu, za nímž nepochybně zůstanou další narušené lidské osudy.
To byl blok věnovaný knize Hany Slavíkové Franz Kapp, průvodce životem a dílem filmového režiséra Františka Čápa. Spolu s autorkou účinkovala Eva Novotná.